Hjertelig velkommen alle sammen til en ny kveld i serien på Troen løs. Og spesielt velkommen til Tina Bru, stortingsrepresentant fra Rogaland for Høyre. Og vi skal snakke om hvor politisk kan kirken være, eller hvor politisk kanskje bør kirken være. Og bakgrunnen for det at du da har blitt irritert over en del ting i kirka, som du gjerne skulle sett annerledes. Og det handler da blant annet om synet på oljepolitikk. Det var vel kanskje en faktor blant flere muligens, det skal du jo selv få lov til å fortelle om. I hvert fall så meldte du deg ut av denne kirka da. Så det var jo størselig. Men det er jo flott å leve i et land hvor det går an.
Ja.
Så det er veldig bra at det er slik. Jeg gleder meg til denne samtalen med deg. Vi har nettopp møttes og tatt en kaffekopp sammen, og jeg tror vi har mye å snakke om. Vær så god, Håvard.
Hei, hei og velkommen. Mitt navn altså Håvard Nyhus, og jeg jobber som kommentator i Bergens Tidene og i Vårt Land, blant annet. Og dette en kveld jeg har gledet meg til. Denne kvelden har tre helt konkrete forelegg. Den har en kronikk i Aftenposten, signert noe som heter Klimavalgalliansen. Alle disse tre tingene fra februar i fjor. Det var denne kronikken i Aftenposten. Og så var det en tweet. Og så var det en annen kronikk hos NRK Ytring. Og både denne tweeten og denne siste kronikken signert deg. Vil du fortelle hva dette går ut på?
Jeg tror det åpenbare å starte med makten som ligger i en tweet. Altså hvor stor effekt det kan ha hvis du bare treffer på timingen. Nei, altså opphavet egentlig at jeg satt på en konferanse i Stavanger den dagen, husker jeg, og så satt jeg og leste på mobilen min, og så kom jeg over en kronikk i Aftenposten, hvor det står at det sto oversikten var noe sånt som at regjeringen smelter iskanten, eller et eller annet sånt. Og tok utgangspunkt i den debatten som pågikk akkurat da, som handlet om oljeboring i Barentshavet og i de nordligste blokkene i Barentshavet. Og så var det flere som argumenterte for at det var helt uforenlig med å redde verden, altså det å ha en god klimapolitikk. Og så argumenterte den videre for hvorfor olje og gassen i nordområdene er nødt til å ligge i et klimaperspektiv, og så videre og så videre. Og den var signert da Tor B. Jørgensen ved Den Norske Kirke, blant annet, og disse andre som inngår i denne klimaalliansen. Og da twittret jeg bare, jo LO også, tror jeg sto på den listen, og da sa jeg sånn, heldigvis ikke medlem i LO, så det går greit, men nå får jeg også melde meg ut av kirken. Det sendte jeg angåre.
Var det i affekt, om du vil?
Det var i affekt, ja. Men det var ikke sånn at jeg der og da tok avgjørelsen på at nå melder jeg meg ut, at dette var liksom den store saken som avgjorde det for meg. Jeg hadde tenkt på det å melde meg ut en stund, også av andre årsaker. Og når dette da kom, så var det på en måte siste dråpen da. Men det ble mye større enn de hadde trodd. Jeg trodde ikke at reaksjonene skulle være så store som de ble.
En naturlig oppfølgingsspørsmål da er jo, og med fare for å fornærme biskopen her, men er det så nøye hva Tor B. Jørgensen måtte skrive og mene?
Nei, det jeg reagerte på var at det stod Den Norske Kirke. Det sto jo ikke Tor B. Jørgensen. Altså jeg opplevde at Den Norske Kirke, på vegne av alle sine medlemmer, hadde meldt kirken inn i denne klimaalliansen, som sto for den politikken på klimaområdet. Som jeg mener en, dårlig klimapolitikk, og to, basert på mye feil. Og tre, noe jeg mener kirken ikke bør mene noe om. Altså jeg har aldri ment at kirken ikke skal mene noe om klimautfordringen. Jeg er jo opptatt av det. Og det har vært helt naturlig at kirken hadde gått ut, for eksempel, på dette tidspunktet og sagt vi har store forventninger til at verdens ledere finner sammen i Paris. Vi må takle klimautfordringen. Helt greit. Men det var liksom noe med å si den og den blokken oppe i Barentshavet, den må vi holde oss unna, hvis ikke så går ikke dette. Det på en måte å dra det alt for langt på detaljene, og på et sviktende faktagrundlag, mente jeg da.
Ble du spurt om å signere dette her, Halvor, eller var du delaktig i det på noen måte?
Nei, det var ikke det. Det var de to kollegaene i Nord som skrev denne kronikken, og det var jo fordi at dette handler om oljeboring i nordområdene. Så jeg var ikke involvert i det. Nei.
Men når kollegaer uttaler seg på den måten, er det noe de bare kan gjøre på rent privat initiativ omtrent? De må ikke ta det i kollegium?
Nej, alltså det inlägget som du refererar till den artikeln, ikke sant? Det reiser jo da et spørsmål som i hvert fall har minst to sider. Det ene hva skal kirken beskjeftige seg med? Vi vel begge enige om det, at kirken skal kunne engasjere seg i politiske spørsmål. Og det har vi jo alltid gjort, ikke sant? Kirken har jo alltid ment noe, for eksempel om abortsaken, som jo den, kanskje den saken med lengst historie I nyere tid, pågått helt siden 70-tallet. Mye lenger enn klimaengasjementet jo kirkens engasjement for det ufødte liv, og det ikke så mange andre som fører den kampen. Men altså, hvilke saker det vi skal uttale oss om, og på hvilket nivå skal vi uttale oss? Skal vi bare snakke om de grunnleggende verdiene, for eksempel, som du sier, at vi håper at det lykkes I Paris, eller at vi må ta vare på kloden? Det kan jo hvem I Norge uenig I det da? Altså det klart at den type uttalelser vil nok veldig mange kirker si ikke svarer til det engasjementet vi som kristne har for jordas fremtid. Fordi vi veldig ille ute å kjøre som sivilisasjon. Og disse scenariene med 2 graders oppvarming, som vel kanskje noen vil si en optimistisk sats, det kan bli enda varmere. Ingen aner jo hva som ligger I forlengelsen av en sånn utvikling, og da vil mange I kirka si at overfor en så dramatisk utfordring som det vi står nå, så må vi handle restriktivt. Altså, vi må la tvilen komme miljøet til gode. Vi må være førevar, rett og slett. Og da går man jo inn med nødvendighet I konkrete spørsmål og mener noe om det, men jeg enig at det et dilemma, og det den andre siden av dette her, da. Hvor konkret skal man uttale seg når man biskop, for eksempel? Skal man mene noe om Lofoten og Vesterålen, eller skal vi bare si at vi utfordrer regjeringen generelt til å føre en varsom utbygging, eller kanskje aller helst ikke bygge ut, men ikke peke på noe mer konkrete løsninger enn det. Og Norge har jo forpliktet seg gjennom Parisavtalen til veldig drastiske kutt I våre utslipp. Hvordan skal man oppnå de kuttene hvis man ikke foretar reduksjoner av den typen som for eksempel handler om da ikke bygge ut I Lofoten, Vesterålen eller I Barentshavet?
Men det som litt uklart for meg hvem det biskopen, uansett om han uttaler seg detaljert eller om konkret forhold eller ikke, hvem han uttaler seg på vegne av? Når for eksempel...
Ja, det et dilemma. Altså, den som uttaler seg på vegne av Norske Kirke, I siste instans, det vil da være kirkemøte, som vårt storting. Og da denne saken om oljeboring var oppe sist på ganske brei basis I 2012 og 2013, så var det jo en ganske sterk debatt I kirkemøtet hvor konkret skal vi uttale oss om. Og det forelå et forslag til vedtak som nettopp sa noe om Lofoten og Vesterålen. Men det ble tatt ut. Derimot det som ikke ble tatt ut av kirkemøtets vedtak I 2012, eller 2013 var vel, skal vi se nå, ikke si noe gærent, for det har jeg jo ikke fått vane. Skal vi se, det var 2012, ja. Det var at man gikk imot oljesandprosjektene til Statoil I Kanada. Det vel det mest konkrete som kirkemøtet har uttalt I disse spørsmålene. Men
det kan jeg bare spørre, var det på bakgrunn av klimasaken eller urfolksrettigheter?
Begge deler, okay. Begge deler. Både klima og urfolk. Men altså, så kirkemøtet vel det som kan uttale seg på vegne av hele Norske Kirke.
Ja.
Så det noe som heter kirkerådet, de uttaler seg. De har en lavere autoritet. Så det mellomkirkelig råd, som vel også uttaler seg med kanskje en enda litt lavere autoritet. Så det bispemøtet, som har en forholdsvis tung autoritet, men ikke så tung som det kirkemøtet har. Og så har vi da den enkelte biskop, som naturligvis, det merker jeg med en gang jeg nyser, hadde han sagt, hvis jeg nyser på galt sted, så risikerer jeg jo at det blir en veldig harang ut av det. Jeg kommer I skade for å si et eller annet morsomt om Sylvi Listhaug en gang, og det skulle jeg I hvert fall ikke ha gjort.
Men ser du at kan dere biskoper ha en utfordring her? Fordi
ja,
sånn som her så blir jo denne uttalelsen tatt I inntekt for hele kirken.
Ja, det blir det. Jeg skjønner det. Og særlig hvis da en avis presenterer det som om Tor B. Jørgensen taler på vegne av Norske Kirke.
Ja.
Og det jo I og for seg ikke feil, for den jo biskop.
Men kirken medlem I klimavalgalliansen, eller hva det heter for noe?
Vi var medlem av klimavalgalliansen som ble etablert I forkant av stortingsvalget 2013, men den vel avviklet nå da.
Jo, jo, men da det jo helt innenfor. Altså, hvis kirken meldt inn I klimavalgalliansen, og dette sampokene til klimavalgalliansen, så det jo helt riktig at dette på vegne av Norske Kirke. Det det jo ikke på vegne av Torbjørn Jørgensen.
Nei, men klimavalgalliansen tok vel ikke stilling til, til for eksempel oljeboring I Lofoten og Vesterålen?
Nei, men den tar jo stilling til Barentshavet og iskantproblematikken.
Ja, Og det gjør jo da, og det som var mer problematisk med klimavalgalliansen var jo at man også ga de enkelte partiene karakterer. Mm. Slik at Miljøpartiet og De Grønne fikk terningkast 5 og 6, ikke sant? Så det partiet ditt fikk vel et avskillig lavere terningkast, vil jeg tro.
3 eller 2, sikkert samme Arbeiderpartiet og snarukla der.
Ja, ikke sant? Så, og da det reagerte jeg på, det tok jeg også opp internt I kirka, at var det så lurt å være med på en aksjon som begynner å gi karakterer til politiske partier, det skal vi ikke gjøre. Da vi for langt inn I det partipolitiske, så jeg erkjenner at det et dilemma der.
Men, jeg vil bare litt tilbake til liksom, hele premisset her da, for utgangspunktet til hvorfor kirken har ment det den har ment. Altså, hvis det en ting jeg har lært I de nå 2,5 årene jeg har sittet på Stortinget I energi- og miljøkomiteen, så det at klimasaken og problematikken rundt klimautfordringene ekstremt komplisert. Og på hva slags faktagrunnlag kan kirken på en måte mene og vite at hva som riktig eller gal klimapolitikk? For dette liksom kjernen I den norske klimadebatten, ikke sant? Altså fortsatt oljeproduksjon I Norge mulig I samtidig som vi sier vi skal forplikte oss til 2-gradersmålet. Vi har forpliktet oss til å kutte utslipp I Europa med 40% innen 2030. Altså vi har masse rammer rundt det. Og så står uenigheten I kan man drive målet eller kan man ikke drive målet. Og jeg mener jo at de to tingene forenlige. Altså jeg blir litt sånn, jeg får en følelse av at fordi jeg mener at det mulig, så blir jeg fremstillet som en som ikke tror på at klimaendringene reelle, at ikke jeg tar det alvorlig. Men jeg mener at jeg har gode fakta som backer opp hvorfor det standpunktet forenlig med å også være opptatt av å bekjempe klimaendringene. Og det der jeg føler at her beveger kirken seg inn på noe de kanskje ikke har brukt ordentlig tid på å finne ut av, om det legitimitet I standpunktene rundt det, og det et veldig omstridt politisk spørsmål. FNs klimapanel har sagt at det mulig med fortsatt oljeproduksjon. Ikke alt I hele verden, men til et visst nivå. Vi vil ha behov for det mange år fremover. Mange sånne ting, og vi kan dra hele den klimadebatten, men poenget på hva slags grunnlag bestemmer kirken seg for å innta et sånt politisk standpunkt. Det krevende, og når jeg var I debatten med Tor B. Jørgensen på NRK, så skulle vi ha en sånn duell før paneldebatten etterpå. Og da ville I utgangspunktet egentlig ikke Tor B. Jørgensen møte meg, for han sier sånn, jeg ingen klimaekspert, sier han. Så han ville egentlig ikke det, og syntes at det var sånn ubehagelig. Og det skjønner jeg jo, for det kjempekomplisert, jeg heller ingen ekspert. Men jeg vil kanskje tro at jeg jobber litt mer med det spørsmålet enn det han gjør til vanlig.
Ja, det det ingen tvil om at du gjør, men du vil jo også bli møtt med din innledning at du har en bestemt interesse. Du sitter for Høyre, og du sitter for Rogaland. Begge deler jo signifikante.
Hvorfor det? For at Høyre bare ikke har en god miljøpolitikk, da?
Det Nei, det? Men altså Høyre... Ja, men dette jo spørsmålet. Hvilke interesser de varetar Høyre? Og hvilke interesser de varetar Rogaland?
Ja.
Ja.
Men jeg snakker jo om regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Men altså, du refererte til FNs klimapanel, og FNs klimapanel, og dette sjekket jeg jo før jeg gikk her I dag, da, har sagt at 80% av verdens fossile ressurser bør bli liggende der de ligger.
Ja, 80% av verdens fossile ressurser kull.
Jo, men altså, det jo helt urealistisk å tro at du kan selge norsk olje og gass over hele verden og forhindre at de bygger ut sine kullressurser som mye billigere, og som ligger der de bor, for eksempel I Kina.
Jo, men det akkurat dette som poenget, ikke sant? Dette komplisert.
Jo,
det
jo men altså, da inntar kirken et konservativt standpunkt og sier at når det så stor usikkerhet, det akkurat sånn som du sier, det veldig mange forskjellige eksperter du kan henvise til, og FNs klimapanel kan du spenne både for den ene og den andre vognen. Og da vil kirka si, når situasjonen sånn, og det står så mye på spill, så skal vi være veldig varsomme med å bygge ut oljefelter I nord, blant annet fordi at det I tillegg også berører ressursene, ikke sant, med fiskeri og alt dette her, sårbare områder. Sånn har Tor Jørgensen resonert. Jeg har ikke uttalt meg om disse tingene, fordi jeg nok litt mer enig med deg I at dette så kompliserte spørsmål, at vi skal være varsomme med alt for konkrete konklusjoner. Men hvis jeg blir presset på det, så vil nok også jeg mene I hvert fall få et iskant om Barentshavet, at det bør vi la ligge.
Jeg hadde nesten syntes at det hadde vært mer legitimt om kirken hadde tatt et standpunkt som de gjorde, men da på bakgrunn av naturvernhensyn. Skjønner du? Mm. At det var liksom, sånn som du sier da, de sårbare økosystemene, fisk, disse tingene, det hadde jeg syntes vært lettere å akseptere på et vis.
Men henvisning til ikke... skapeverket, ja, selvhet.
For eksempel, og det mindre omstrutt, altså alle helt enige at det sårbare områder, ikke sant? Man skal gå varsomt frem og føre
varer. Men de hensynene har jo vært viktige hele veien.
Ja.
Det jo ikke bare oljehensyn.
Nei, men å si liksom det at vi må ikke utvinne olje der fordi at verden skal nå klimamålene. Ja, hvis Norge ikke produserer, så vil bare andre produsere mer. Altså, det blir bare veldig dyr symbolpolitikk da. Men igjen, dette den klassiske klimadebatten. Hvorfor? Jeg synes det litt vanskelig å ha denne med kirken.
Ja, vi skal
for denne jeg vant til å ha med Miljøpartiet De Grønne og SV og den andre siden her da, ikke sant? Men det litt det som poenget mitt også, at det rart å ha denne debatten med kirken som medlem I kirken. Ja. Hvorfor må kirken blande seg inn I de tekniske diskusjonene.
Hvorfor måtte kirken mene noe for eksempel om abort da? Eller om bioteknologi?
Jeg tror, fordi at jeg har på en måte, og derfor har jeg også alltid har større aksept for at kirken har hatt vanskeligheter med homofilispørsmålet. Mm. Fordi at det mer basert på tro og skriftstolkning og alle disse tingene her. Samme mener jeg med abort, bioteknologi. Jeg mener det mye lettere å relatere tilbake til trosbekjennelse og Jesu liv og lære, alle disse tingene her på en helt annen måte enn det oljefeltet I Barentshavet Det liksom mye mer, for meg, akseptert at kirken strever med de spørsmålene og opptatt av det på en annen måte.
Jeg enig at det en mye lengre vei å gå på en måte fra skriften til oljepolitik I Barentshavet enn det å gå fra skriften til menneskeverd for ufødt liv. Mm. Det jeg enig om. Så det foreligger jo en politisk analyse her, og den diskutabel. Og derfor så skal vi da, derfor så det viktig at kirken uttaler seg på en måte at den anerkjenner ditt standpunkt. Mm. Og at vi ikke formulerer oss slik at du ser deg nødt til å melde deg ut av kirka, og at de som av din mening I kirken, og det ganske mange selvfølgelig, I og med at den norske kirke har 75% av befolkningen, så vil jo veldig mange være enige med deg, at de også ytrer seg. Og at de stiller til valg, og at de tar ord I kirkemøtet, og så videre. Det veldig viktig, men med den analysen som da veldig mange overbevist om holdbar, så det klart at klimaendringene, for ikke gå for langt inn I detaljene, da, men hvem det som vil rammes av klimaendringene? Det jo verdens, de som allerede fattige. De som bor I land som allerede sliter, det jo ikke Norge som får det verst. Det jo landene som ligger rundt Sahara, for eksempel, altså hele ekvatorområdet, vil jo bli bortimot ubeboelig og tørke ut. Og sånne ting, da kan du vise til Bibelen som har et veldig stert engasjement for fattige. Og si at klimaspørsmålet handler om overlevelse for de som allerede I dag verst stilt, og det et spørsmål om solidaritet da. Og det jo vi enige om.
Ja, 100%.
Ikke sant? Men vi har en ulik forståelse av veien dit.
Ulike virkemidler.
Og skjæringspunktet.
Ja.
Altså, jeg ikke uenig I noe av det du sa. Og jeg mener at det
så bra.
Ja, men altså, det har vært helt riktig at kirken skal være opptatt av det, akkurat som jeg opptatt av det, ikke sant? Men jeg mistrives med å måtte bli sett på som en som egentlig ikke mener disse tingene, fordi at jeg mener det forenlig da, med den politikken vi står for, at den ikke en dårlig klimapolitikk. Men tenk da, hvis det var sånn at man kunne, si man kan drive oljeproduksjon I Barentshavet I Norge, og vi når målene våre innen 2030, det da greit at vi gjør det? Ikke sant? Det noe med, man har liksom allerede bare konkludert med at det umulig.
Faren veldig stor for at det ikke går.
Hvis man åpner oljefelt I Barentshavet. Mm. Eller produserer gass I hovedsak fra Barentshavet.
Ja, det jo gass I Barentshavet. Da.
Ja. Som Europa helt avhengig av. For å
som Europa vil være avhengig av. Men altså, her kommer jo da inn dette miljøhensynet I veldig stor grad. Da, som ikke bare klimapolitikk, men som handler om at Barentshavet et ekstremt utsatt område. Da. Og det jo veldig mye mer krevende å produsere olje der enn det å produsere rett utenfor kysten her hos oss.
Men du merker jo her at her glir det over et en faglig diskurs etterhvert.
Ja, gjør det.
Absolutt. Du helt bekvem med det, eller skulle du ikke lagt deg ut på det skråplanet?
Jo, men altså, hvilket gir meg et etisk spørsmål hvor det ikke involvert en faglig diskurs?
Nei, jeg har ikke det på stående.
Nei, det har du ikke. Og det handler jo også om abortloven, ikke sant?
Ja.
Fordi at det jo lett nok for kirka å vifte med flagget og så si menneskeverd for ufødt liv, og det sier vi jo. Men så kommer det da mega spørsmål. Ja vel, men hva betyr det? Betyr det at det vil innføre nemndsystemet? Betyr det at det vil ha en betenkningstid for kvinnen, sånn som KrF har forslag? Betyr det obligatorisk rådgivning, for eksempel, som jo Kåre Willoch i sin tid var inne på? Ikke sant? Altså... Og da vil du bli møtt med en masse sånne sosialpolitiske argumenter. Da loven om selvbestemt ble innført, med selvbestemt abort ble innført, så var den jo innført av hensyn til kvinner som ellers risikerte sitt liv med illegale aborter, ikke sant? Og som kanskje var en fattig og utbyttbar situasjon. Og velferdsstaten var jo også da på et helt annet nivå enn det den i dag. Så det alltid en sosialpolitisk analyse som ligger bak sånne spørsmål. Og du kan også ta spørsmål om eutanasi, som jo kirka klokkeklare på, ikke sant? Det vi imot, FRP for. Vi imot. Sant? Men så kan man argumentere med at ja, men hvis de ikke får det hos oss, så reiser de til Sveis eller reiser til Nederland, og dette kommer uansett, og det en flertall i befolkningen, og bør ikke hvert menneske få lov til å bestemme over sitt eget liv.
Mm.
Det den type argumenter. Så det jo alltid en eller annen diskurs da. Det jo ikke sånn at du kan lese ting rett ut av skriften. Men jeg enig i at det en større nærhet mellom abortspørsmålet og skriftmaterialet enn det et spørsmål om 23. konsesjonsrunde. Jeg enig med deg.
Jeg har heller ikke sett noe om det i Bibelen, så jeg tror du har rett.
Men er ikke kirken et uenighetsfellesskap? Det jeg ikke helt får tak på ja vel, så mener kirka dette, men det noe som gjennomsyrer kirkeorganisasjonen som sådan? At det gjør liksom ditt opphold der helt utholdelig? Kan ikke du leve med å være uenig med biskoppene i disse tingene?
Jo, selvfølgelig kan jeg det. Altså, det er ikke egentlig det handler om. Det handler om hva jeg som medlem i kirken da, vil at min kirke skal være. Og hvordan den skal opptre den offentlige debatten, og hvor konkret den skal være på politiske løsninger, hvor tett den skal legges opp til politikken. Altså, jeg mener at kirken skal være et trosfellesskap da, i mye større grad enn det skal være et slags meningsfellesskap hvor du vedtar, altså det at kirkemøtet vedtar klimaplaner og vedtar altså masse sånne ting, altså det min personlige mening da, så jeg har aldri ment med å melde meg ut eller ha den debatten her og forsøke å kneble kirken i å mene noe, eller være politisk, det må den vel være, men da kan jeg jo benytte meg av min rett til å ikke være medlem der, ikke sant? Det betyr ikke at ikke jeg tror lenger, eller at jeg ikke har noe forhold til kirken. Det kommer jeg sikkert alltid til å ha. Men for meg det noe om retningen, og så har jeg også reagert på, hvis vi skal trekke debatten litt lenger utover dette med klima, da, at mye av retorikken som kirken har brukt når den har argumentert for synet sitt, har vært veldig sånn klassisk venstresideretorikk, da, sånn jeg ser det. Om det skatt, ikke sant, skattelett, eller om det var tiggeforbudet, som jeg synes et annet sånn ganske godt eksempel på hva som skjer, da, hvor man hadde denne voldsomme debatten, og jeg var aldri for et tiggeforbud, men jeg hadde mange kollegaer i partiet som var det, og de var det ikke av noen andre grunner enn de som var imot et tiggeforbud. De var for det fordi at de ville bekjempe organisert kriminalitet, de var opptatt av å beskytte de som ble utnyttet, nestekjærlighetsprinsippet som kirken argumenterer med i motsatt ende, ikke sant? Mm. Altså det noe med, vi vil jo det samme stort sett, vi har samme mål, men vi har ulike virkemidler, og det blir litt vanskelig som... Hvertfall kanskje en spesielt som meg, da, som så politisk engasjert. Hadde jeg ikke vært det, så hadde jeg kanskje ikke brydd meg så mye. Men jeg bruker så mye tid og krefter på dette. Jeg setter meg så mye inn i ting, og jeg mener ting så sterkt. Og da det så vanskelig å bli møtt med sånn, du ikke en god kristen, liksom, når du mener dette. Det synes jeg litt sånn krevende, da.
Men du blitt møtt med det?
Jeg føler jo at jeg blir det, når biskoper og kirken går ut og sier at det umenneskelig å ha et tiggeforbud, for eksempel. Eller det å gi blanke i det som skjer med verdens fattige hvis vi får irreversible klimaendringer, så det å være... Altså, det jo innenforstått, da. Da du ikke en god kristen, det umoralskt, ikke sant? Og det synes jeg var tungt. Det synes jeg tungt å stå i den. Jeg driver ikke med dette for at jeg vil at verden skal bli et dårligere sted. Altså, jeg gjør det åpenbart av gode grunner, da. Så ja.
Ja, du ser at det religiøse språket har en maktdimensjon som kan...
Ja, altså, jeg ser jo det at det klart at når kirken da går inn i disse spørsmålene, Dette jo noe av det vi skal snakke om neste gang når Henrik Syse kommer, for at det, vi har jo skrevet en bok sammen. Og der diskuterer vi også det siste kapitlet, hvor politisk skal kirken være. Altså på den ene siden, så det klart at grunnen til at kirken griper ordet I et politisk spørsmål, fordi at vi har en trosplattform å gå ut fra. Hvis vi ikke hadde argumentert utenfor vår tro, så hadde vi vært like interessante som Sanitetsforeningen. Eller Miljøvernforbundet, ikke sant? Altså en, I og for seg en ideell organisasjon, så, men ikke som har en religiøs plattform. Da. Grunnen til at vi griper ordet at vi har et kristen ståsted. Så spørsmålet, ok, og det må vi si. Vi må begrunne våre standpunkter med et trosmessig utgangspunkt. Og så I det vi da fører dette trosmessige utgangspunktet inn I konkrete politiske spørsmål, så giver det jo en tyngde som gjør at det, og det jo inntrykk å høre det du sier, at du synes det var tungt å stå I det, sa du. Og det klart at det kan godt hende at jeg har ville gått av denne kvelden her, fordi at jeg ikke har reflektert nok over, fordi jeg jo som regel enig med det kirken mener, for jeg jo med og mener, jeg skriver jo selv ofte det vi mener, at jeg har tenkt for lite igjennom, rett og slett, hva det betyr å bli plassert, vi mener det ikke, og vi sier det ikke, men jeg skjønner opplevelsen, at du da blir plassert som mindreverdig. Det ikke tilsiktet.
Nei, det tror jeg ikke.
Og ditt bidrag velkomment. Men allikevel, så kan jo ikke vi av den grunn at folk føler seg tusjert da, eller tråkket på, la være hvis vi overbevist om at dette rett, å ta stilling I konkrete spørsmål. Da vi for eksempel gikk imot loven om selvbestemt abort I 1978, så fikk vi jo et voldsomt kjør fra Arbeiderpartiet. Og Bjartmar Gjerde skjelte ut min forgjenger Per Lønning, og sa at her det ikke biskopen som taler, men en gammel høyremann. Som jo rett og slett bare å desavuere hans engasjement. Da. Men han måtte jo stå I det da, fordi at han mente at dette var en trosforpliktelse. Og det var en konkret politisk sak. Den var I for seg partipolitisk, fordi noen partier var på den ene siden, og noen var på den andre, og likevel så måtte han stå I det da. Og, så jeg mener nok at kirka kommer noen ganger ikke utenom å ta helt konkret stilling til sånne spørsmål. Og dette spørsmålet om klima et skjebnespørsmål for hele menneskeheten og da derav følger sakens viktighet da. Et annet spørsmål som I sin tid var oppe var denne utbyggingen av Alta-Elma for eksempel som vel mange I dag ser var en ulykke da var det også mange som engasjerte seg også fra kirkelig side mot denne utbyggingen fordi de mente at det riktig blant annet om urbefolkningens rettigheter. Da. Og det, da pådrar det en masse kritikk, og de tappte jo, I hvert fall på kort sikt, den saken der. Og likevel så mener jeg at det var verdt å stå I den konflikten, da, selv om du pådrar deg kritikk. Og hvis vi ikke pådrar oss kritikk, så det vel antageligvis ikke noe særlig hold I det vi sier, og da det ikke så veldig mye vits å si det heller, så noen vil jo være misfornøyd. Men, nei, altså som sagt, jeg hører hva du sier, og...
Men jeg tror du har rett, altså jeg tror det vil være umulig, eller kirken ville blitt også totalt irrelevant, hvis den aldri skulle være noe politisk da, I det den kommuniserer utad og det den mener. Altså, det naturlig, det har kirken alltid vært, og det må den på en måte, til en viss grad være. Men igjen, det liksom, jeg tror kirken må selv også tenke over når den velger å bli veldig konkret. Ikke sant? At det en ting å, jeg mener du kan mene masse politisk uten å gå helt ned på virkemiddelnivå, på liksom flisespiker I siden nesten. Ikke sant? Det mener jeg kirken kan gjøre, og fortsatt være relevant. Men den må også, tror jeg, Altså nå som den skal stå frie, så må den nå finne sin egen stemme og finne ut hva den skal være. Altså hva skal den brede folkekirken være? Hvordan skal den utvikle seg? Hvor politisk skal den være? Og innse at da vil kanskje ikke alle, altså det mer du mener da, det mer også vil du risikere at folk ikke føler seg hjemme der, ikke sant? Men det jo en naturlig konsekvens av det. Og så kanskje det bra for kirken, hva vet jeg? Kanskje det vil skape mer engasjement rundt kirken? Mer ønske om å faktisk delta av de som der, fordi den mener mer og mer synlig? Men det en avveining man må ta. det mer man mener, det mer risikerer man å støte noen fra seg, men nå vice versa da. Så det men det ja.
Altså våre overlegninger jo ikke styrt av dette her hvordan kan vi få mest mulig med oss? Men det jo styrt av en overbevisning hvor viktig denne saken sett ut fra et kristent standpunkt. Da mener vi at klimasaken viktig, og det jo vi enige om, ikke sant? Den veldig viktig. Og så lener vi oss vel da kanskje på litt ulike faglige råd. Det jo ikke noe vanskelig å finne dekning for veldig mange ulike standpunkt I forskjellige klimaeksperter, og vi legger da mer vekt på de mer radikale virkebildene, jeg ser jo det. At vi i disse spørsmålene ligger nærmere venstresiden av norsk politikk enn det vi gjør høyresiden. Så det, men dette balanserer seg opp hvis du også trekker inn et større spektrum av saker, og historisk sett så har den norske kirke vært en massiv forkjemper for det etablerte. Vi snakket jo her forrige gang med Frank Aarebrot om oppropet til kristendommens venner I 1884, som jo var et angrep mot parlamentarismen, ikke sant? Fordi kongen var innsatt av Guds nåde. Det var jo ikke vår stjernestund akkurat da.
Og hvis det sånn at dagens biskoper stemmer Arbeiderpartiet
ja, det gjør jeg
så stemte
ikke jeg,
de kanskje da. Nei da, men historisk så vil jeg vel bare nå gjette jeg jo da, men så har kanskje biskoper stemt Høyre og KrF hovedsak.
Historisk så har vel biskoper vært plassert til Høyre for sentrum, ja
men
når, skal de stemme etter klimapolitikken sin da, så må de jo stemme på Miljøpartiet De Grønne eller SV, for det de eneste to partiene I norsk politikk som mener det, kirken mener I dette spørsmålet, Arbeiderpartiet ikke I nærheten av
nei.
Det
men altså, det må jeg også da trøste deg med at vi var jo også da den forrige regjeringen satt I posisjon, så var vi jo like kritiske mot den
ja, jeg ikke opptatt over. Av det,
altså nei,
Et skritt tilbake, Halvor, du nevnte kristens ståsted, men det jo ikke gitt hva det betyr. Ta for eksempel evangeliene, der det jo to motstridende impulser. Det den ene kalle mennesket til å være deltagende vesen I verden og jobbe for det gode. Det også en motstridende impuls som handler om at synden kommet inn I verden og at vi må forsone oss og delvis slås til ro med betingelsene slik de og dette finner jo igjen hos Paulus som jo sier at nærmest at det vertslige skal seile sin egen sjø, det skal man ikke
nei
ja, du skal
nei
jo
nei, det sier han ikke
jo, visst gjør han det og så har du det motsatte Johannes åpenbaring hvor du skal styrte samfunnet og omskape det
jeg tror vi må ta en prat ja.
Nej, men alltså det du ta ett på.
Ja, vi tar
det. Men det är du igen.
Nej, inte igen det.
Poängen mitt är
ju
det är en iboende spänning genom hela kyrkohistorien här.
Väl. Ja. Men alltså
mellan hur aktiv eller passiv kyrkan ska vara I samhällsfrågor. Mhm. Är du med på det?
Ja, men jeg
navigerer du etter?
Altså, hos Paulus, når han snakker om øvrigheten I romerne 13, så sier han jo ikke at hva var det du, hvilken formulering var det du brukte?
Jeg sa jo,
ikke sant? Han sa jo ikke det, han sa øvrigheten satt av Gud for å straffe den onde gjerning og verne det gode. Altså, han har et etisk mandat da. Dette var jo grunnen til at den norske kirke under krigen opplevde sin aller meste stund da presten og biskopene la ned sine embeter I protest mot naziregimet, nettopp fordi de mente at øvrigheten I dette tilfellet ikke fremmer retten, men uretten.
Ja.
Og da det en kristenplikt å protestere.
Ja, ja.
Sånn gikk det dessverre ikke I Tyskland, men sånn gikk det altså da her. Slik at det Paulus sier, det at øvrigheten har etiske rammer som satt av Gud. Men det du har rett I selvfølgelig at de etiske rammene må ta inn synden.
Ja, fordi utopien uansett ikke realiserbar
utopien
I denne verden.
Ikke realiserbar.
Det tilhører innsidige, frelsen knyttet til innsidige. Og det poenget mitt.
Og som Helmut Schmidt sa en gang, tidligere kansler I Tyskland, ikke sant? Mit der Bergpredigt kan man de velt nicht regieren. Altså du kan ikke styre verden med bergprekten.
Mm.
Du trenger sverde, og det sier også Paulus.
Ja.
Du trenger sverde, ja. og det altså ikke umoralsk av en kristen å være dommer og kaste folk I fengsel, eller være soldat. Men det har det jo vært en strid om I kirken. Helt fra første omtrent dagen kan en kristen være soldat eller ikke. Og hele veien så har det vært noen som har ment at det å være kristen egentlig å være pasifist, ikke sant? fordi de vektlegger det som du kaller for utopien da, eller drømmen om Guds rike. Men det finns en kristen realisme som sier at vi må styre verden utifra en erkjennelse av hvordan verden faktisk Og når vi da til neste år skal feire reformasjonsjubileum, 500 år for Luthers reformasjon, så kommer vi til å snakke mye om dette med Luthers toregmenslære. For Luther skiller jo mellom det som kirkens oppgave, som å forkynne evangeliet, og det som verdens oppgave, som å styre. Og kirken bruker Guds ord, og nattverden og dåpen. Øvrigheten bruker lover og vedtak, og selvfølgelig politi og forsvar. Det da øvrighetens regime. Og kirken til og en kristen tilhører da begge verdener eller begge regimenter om du vil. Og det to forskjellige spilleregler. Så derfor så har det jo aldri vært noe problem for meg å anerkjenne at folk som tenker annerledes enn meg politisk like gode kristne. Og vi må som kirke ikke kommunisere at vårt standpunkt det eneste mulige. Og jeg synes det, Tina Bru, at du skulle ha tålt litt mer fra den kirka som du tilhører. Jeg synes at du går ut av den norske kirke på et for tynt grunnlag.
Jeg synes dere har en klimapolitikk på for tynt grunnlag.
For ja, og det greit. Og det må du bare si.
Ja.
Ja, det må du bare si.
Men jeg har ingen stemme i de forene som bestemmer disse tingene. Ikke sant? Det kirkemøtet som vedtar dette. Det, ikke, det øvrige medlem har jo ikke noe innpass inn der.
Hvor dere sitter og
bestiller rapporter fra SV som lager klimapolitikken for dere. Ikke sant? Det jo ikke... Det er jo det den basert på, altså ikke noe lesereferater fra det kirkemøtet, og det basert altså klimaplanen til kirken da, basert på en rapport fra kirkens nødhjelp og en rapport bestilt av SV altså ikke, kirken ba ikke SV lage rapporten men det SV som fikk den rapporten lagd og så har kirken
brukt den hvis man henviser til en rapport fra SV så jo ikke det i seg selv noe galt men altså,
nei, men poenget din sviktende grunnlag
jo, men altså jeg har jo lest disse vedtakene som vi har fattet om igjen nå i dag da, og det man jo henviser til der jo mer forskermiljøer og FNs klimapanel og sånt da.
Jo, men det gjør jeg jo, ikke sant?
Ikke sant?
Men poenget var at det er ikke noe måte for meg altså en, det har jeg ikke tid og kapasitet til altså skulle jeg gjort det som at jeg har gjort noe annet med livet mitt, men jeg har som vanlig medlem i kirken ikke noe innpass på de arenaene hvor disse avgjørelsene tas som medlem av Norske Kirke så kan ikke jeg påvirke hva som skal være klimapolitikken i kirken med mindre jeg liksom går veldig inn for det da, og ender liksom med å sitte i
men det jo ingen som har hindret deg også stille til valg i Stavanger bispedømmeråd.
Nej, det är helt sant, men som jeg sier då, jag har valgt den politiska vägen, ikke sant? Jag gör det jag kan inte göra
bättre. Och det är helt legitimt.
Ja. Men det är vanskligt tror jag. Alltså en ting är då må du verkligen bruka massa tid på det och till slut liksom havne helt upp där för att kunna mena och där ganska många medlemmar i kyrkan som du sa tidigare också själv som säkert inte delar den uppfattningen och som inte har den meningen, men så jeg har heller aldri fått noen invitasjon, kan jeg huske, når jeg var medlem i kirken til å komme og diskutere for eksempel hva som skal være kirkens klimapolitikk. Det kunne man ha gjort da. Skal man begynne å opptre mer som en politisk organisasjon som vedtar politikk, så bør man jo gjøre sånn som partiene gjør og faktisk få alle inn da, ikke bare de på toppen.
Du sitter jo her nå.
Ja, det gjør jeg.
Jeg har jo invitert deg.
Ja, det veldig hyggelig. Og jeg fikk, når jeg sa dette i debatten på NRK, så fikk jeg en sånn sint melding fra kirkens nødhjelp som sa at du har diskutert dette med oss. Ja, det helt rett, men det ikke det samme som du diskuterer i den norske kirken. Men du skjønner poenget mitt. Altså, man, i et parti så har du hele, liksom, har alle medlemmer en anledning til å være med. Altså, alt blir sendt på høring, du kan sende e-post, du kommer med innspill. Du med på utformingen av det som skal være politikken, som helt naturlig i et politisk parti. Det må jo være sånn. Men kirken jo ikke det, ikke sant? Nei. Kirken styres av et organ på toppen som bestemmer disse tingene. Og når det da blir veldig sånn politisk, så ja. Men
altså, jeg vil bare trekke inn et annet perspektiv her. Hvordan det kirka blir møtt fra regjeringen når vi engasjerer oss politisk? Og da tenker jeg ikke klimaspørsmål, men jeg tenker asyl- og flyktningepolitikken. Da møter vi da en statsråd som anklager oss for å være gjennomsyret av sosialisme, for å bedrive godhetstyranni. Og som da på den ene siden sier at kirken ikke skal ta politiske standpunkt, og samtidig som sier at, ja vel, hvis dere tar politiske standpunkt, så må dere også fortelle hvor skal disse pengene hentes fra, hvor mange skal komme inn, ikke sant? Altså hun avkrever oss på en måte et politisk regnskap, som om vi var et politisk parti.
Men jeg synes ikke det så unaturlig all den tid dere sier A, men ikke sier B.
Nei, men altså, hele vårt parlamentariske system jo bygd opp på den forutsetningen at det de politiske partier som har ansvar for å foreta helhetsvurderingene. Og der sitter jo du. Og så det da veldig mange NGOs, eller altså frivillige aktører da, som av humanitære aksjoner, næringslivet, religiøse samfunn, fagbevegelsen, som jobber fram sine synspunkter. Men man kan jo ikke avkreve for eksempel noen som da kjemper for at, skal vi si, psykisk utviklingshemmede barn skal få bedre skoletilbud. Så blir jo ikke de møtt med dette. Ja, hvor vil de ta pengene fra?
Nei, men jeg skjønner det, og det helt ja. Fair å si. Ja. Men jeg tror at det også liksom fremprovoseres av den, det som jeg oppfatter, og Sylvi Listhaug oppfatter, da, den veldige politiske rollen kirken har tatt, og den veldige venstredreiningen av retorikken. Og jeg tror at Sylvi som meg en av de som føler seg veldig truffet av det. Som jeg vet har et... som personlig kristen selv, ja, ja, ja. Som har et godt forhold til kirken i utgangspunktet, mm. og som føler at det belastende hele veien blir liksom beskyldt for å drive en inhuman politikk. Når hun også gjør dette fordi hun mener at dette best, så kan man mene mye om politikken. Altså, det mye altså, man kan si om det.
Hun sender jo ut disse tiltakene som regjeringen nå har fremmet, sender hun ut på høring.
Ja.
Og jeg får det til høring, og jeg skriver et høringssvar, og får da høre at dette skulle jeg ikke ha blandet meg inn i.
Ja, det
litt spesielt.
Ja.
Ja.
Det kan man si.
Det kan man si.
Men jeg tror det en forskjell på kirken og en NGO for eksempel.
Ja.
Det en forskjell på det. De har på en måte et veldig sånn klart politisk mandat som utgangspunktet for hvorfor den organisasjonen driver med det den gjør. Og det det jeg, hvertfall jeg mener at kirken mangler. Jeg mener at kirken har ikke et politisk mandat.
Men kan de ikke tilføre den politiske diskursen et nytt vokabular, noen større perspektiver,
andre
ressurser ved å sette seg inn i en verdisammenheng, ved å påkalle en større himling, en større horisont. Mm. Det vel derfor de blir involvert i den type høringsprosesser?
Jeg har ikke sett høringsuttalelsen som kom fra kirken, så jeg vet ikke hvor detaljert den men det blir litt det samme som debatten både på klima og på tiggeforbud, at det en forskjell på liksom påpeke hva som målet her, hvor viktig det og det å fremheve at vi har et ansvar for å hjelpe de som i nød, ikke sant? Og neste kjærlighet, så da du igjen tilbake på det du sier at det jo ikke å mene noen ting på et vis. Jeg mener ikke det, jeg mener at det å mene noe, faktisk. Men hvis man går liksom enda mer ned på, ja, vi kan ikke ha en politikk hvor vi sier at vi ikke skal ta imot alle som kommer, at det en inhuman politikk, da mener jeg det naturlig å si, skal man åpne grenser da? Altså, hva politiske løsningen på det? Eller, som Gelius skriver i dag også, altså, det var jo, han skriver jo mye forskjellig, men også det at, hva har kirken av grunnlag for å mene noe om familiegjenforeningspolitikken, altså asylinstituttet da, for å dra det dit? For eksempel, det jo veldig omfattende, store, vanskelige ting det også.
Jo, men altså, la oss ta dette med familiegjenforening da. Det var noe av de tingene som jeg tok opp i min høringsuttalelse, at det skal bli vanskeligere med familiegjenforening, altså det skal ta, det ikke 4 år det skal ta, og man skal også da ha en økonomi som gjør det mulig å hente familien. Da skrev jeg i min høringsuttalelse, har man tenkt igjennom hva dette betyr for de som syke og de som arbeidsledige og som ikke har en økonomi, ikke sant? Det mer en helt legitim innvending ut fra et kristent menneskesyn. Vårt ståsted må være på de fattige sider, og flyktningene fattige, og på de som har mistet sine rettigheter, og flyktningene i hvert fall i fare for å miste sine rettigheter, og de har ikke mange rettigheter der de kommer fra. Så da legger jeg det hensynet inn over regjeringen. Tenk på hva dette betyr for de som ikke har ressurser og som syke. Og det mener jeg et veldig legitimt og godt begrunnet etisk standpunkt, og jeg mener at regjeringens forslag til innstramming på dette punktet står i hvert fall i fare for å fungere inhumant.
Men jeg synes faktisk, altså jeg har ikke noe voldsomt behov for å forsvare Sylvi Listhaug og hennes reaksjon.
Ja, men det jo regjeringen det vi snakker om da.
Ja, ja, men hun velger jo hva hun uttaler selv. Altså,
jo, men det dette jo regjeringens innstrammingsinstinkt.
Ja, 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 ja. Men ikke sant, igjen, diskutere konkret politikk på deg, jeg synes det litt rart. Men det som var poenget mitt at jeg synes faktisk at det mye mer legitimt det, at kirken mer spesifikk i denne debatten enn i klimadebatten, for eksempel. Jeg synes ikke det så rart at kirken har større meninger om den flyktningkrisen som vi ser i Europa nå, synes jeg ikke så rart. Jeg synes det mer naturlig at kirken skal ha en større rolle der. Jeg synes også at i debatten om godhetstyranniet, da, for å kalle det, så synes jeg at det en litt sånn urimelig kritikk å komme til kirken, altså, for at hvis det en ting kirken skal faktisk være en godhetstyrann på, da, så det sånne type spørsmål. Mm. Så der jeg liksom litt uenig med det. Mm. Og det en kjempeforskjell fra denne saken og for eksempel Barentshavet.
Ser du verdien av å ha en aktør som kirken som hele tiden messer om A, 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 og ikke sier B, men hele tiden messer om ansvar for de fattige og de utstøtte, som en slags sånn der evig hakk I plata, om du vil, altså som ikke går inn på noe sånn konkret politisk, men bare...
Ja, det tror jeg.
Ja.
Fordi det minner oss om vårt moralske ansvar som menneske, ikke sant? Mm. Å ha en stemme I debatten som gjør det. Men det mangler jo ikke på de stemmene, det jo det de fleste gjør, ikke sant? Jeg får mail daglig fra ulike organisasjoner som har liksom ett formål og hamre på det og det verdens viktigste ting. Mm. Så det mangler jo ikke på folk som spiller den rollen.
Ja, jeg jo mener at kirken jo ikke en NGO I betydningen at vi bare en sak, det helt enig med deg, men vi en NGO I betydningen at vi ikke en, altså NGO betyr non-governmental organization. Vi jo ikke en del av det politiske systemet. Og dette med familien for deg jo for meg en veldig god testsak da, fordi jeg kunne jo skrive I min høringsuttalelse at jeg vil anbefale regjeringen å vektlegge medmenneskelighet og nestekjærlighet. Og for øvrig lese Matteus evangeliet og Bergpreken. Det kunne jeg jo skrive. Og ingen ville jo kritisere meg for det. Og Sylvi Listhaug ville jo ikke fått økt blodtrykk av det. Men det ville jo også vært en høringsuttalelse som jo helt uinteressant, fordi den har ingen som helst konkrete føringer, og den vil ikke bli lagt vekt på. Men hvis du kan argumentere for at medmenneskelighet I betydningen, eller I forhold til gjenforening, familiegjenforening, så kan regjeringens forslag, og jeg påstår ikke med tre utropstegn, at det inhumant, jeg sier, ser dere hvilke konsekvenser det kan få I forhold til syke og arbeidsledige? Mm. Det mener jeg et etisk begrunnet spørsmål. Det klart politisk, men hvis vi ikke stiller sånne politiske spørsmål, så mener jeg vi på en måte har plassert oss selv på sidelinjen. Da.
Ja, men jeg ikke uenig I det. Nei, jeg enig. Bra. Men formulerte du det som... har dere tenkt på det? For det mener jeg en veldig forskjell å si litt sånn, vi vil peke på sånn og sånn.
Kanskje litt mer pågående. Kanskje litt mer pågående, og sa det at dette her som kan gi seg uheldig utslag.
Ja, ja. Ja, det synes jeg helt greit. Men jeg mener også at det en kjempeforskjell på, da har du en forankring I troen, du har en forankring I det kristne budskapet, som gir utslag sånn og sånn, du kan påpeke det og det. Det mener jeg fortsatt at dere mangler I Barentshavet da. Ja. Altså for å igjen dra, hvis dere tar hele debatten på det, men igjen, det liksom, det der mitt problem med den debatten spesielt ligger. Det ikke forankret i et kristent budskap heller, fordi at det mangler på alle de andre områdene.
Og når Tor B. Jørgensen snakker høyt om norske skattesatser, det forankret I evangeliet?
Han snakker ikke høyt om... Altså, jeg var jo der da han sa dette om skatt.
Ja.
Og det var jo...
Det er sånn det oppfattes da, I mediesamfunnet.
Ja, ikke sant? Det var jo noe som ble sagt for åpningen av bismøtet for et år siden, omtrent, hvor han da snakket om kirkens engasjement for de fattige, og sa veldig mye fint som jeg tror de fleste ville være enige I. Og så sa han også innledningsvis så sier jo vi veldig mye rart, sånn for å varme opp oss selv. Ja, men det kjenner jo du til også, ikke sant?
Det ganske farlig å si veldig mye rart.
Altså, det var ikke for protokollen.
Men det var litt utenfor manus da. Han hadde litt sånn småtalk, og da kom han vel også til å si det at jeg for min del, vil jo si det at jeg betaler min skatt med glede, og jeg kunne godt ha betalt mer, og mener det at folk med min inntekt godt kan betale mer I skatt. Men det var jo ikke noe innlegg for at eller en sånn, nå skal regjeringen endre sin skattepolitikk. Men sånn ble det jo referert da.
Ja, en ting man sa I innledningen, men jeg har lest det et år siden, da, som jeg forberedte at jeg ikke husker alt, men jeg leste jo den talen. Ja. Og den jo gjennomstyret av et budskap som på en måte sier at hvis vi skal fortsette med et samfunn hvor vi skal prioritere type skattelette, altså sånn mellom linjene står det, så det et samfunn som blir kaldere, mer kynisk, vi klarer ikke å ha et fellesskap hvis vi ikke gjør dette, vi må nok heller gå I motsatt retning, altså hele talen gjennomstyret av, den kunne vært holdt av en SV-er, altså, det mener jeg. Jeg har hørt sånn ting på talerstolen I Stortinget.
Men det ikke sånn at hvis et samfunn... Altså dette med skattelette, det noe en ting, men hvis et samfunn får økte økonomiske ulikheter, så blir det kaldere samfunn. Og det en farlig utvikling. Mm. Og styrken ved den norske samfunnsmodellen I motsetning til for eksempel USA etter Reagan og England etter Thatcher, jo at vi har klart I mye større grad å motvirke denne voldsomme splitten mellom rik og fattig. Og det, det tenker jeg en stor gevinst med vår samfunnsmodell. Og jeg, du kan jo snakke med folk I Storbritannien om hva som har skjedd de siste 20-30 årene.
Da jo det noen som vil ha en sånn
akselererende fattigdom? Nei, men det har jo vært ført gjennom en, en skattepolitikk som har prioritert de, de velstående og innstramming til det fattige. Det var vel det som var bakgrunnen.
Ja, men ikke sant? Det, det tolkning da. Altså, det 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 samme som Arbeiderpartiet gjør I spørretimen I Stortinget I dag, så det å stå og si sånne ting, og så kan vi vise til helt andre tall som viser motsatt. Fordi det en politisk strid, og det en politisk strid om virkemidlene. Og altså, barnefattigdommen I Norge har økt jevnt dem de siste 15 årene. Den økte også hele veien under de rødgrønne. De klarte ikke å gjøre noe med det, og det virkelig ingen partier I Norge, og det kan jeg si I hvert fall nå som til og med FRP sitter I regjering, som vil føre en politikk for økte forskjeller og altså type Thatcher sitt England. Altså det finnes ikke norsk politikk da.
Men sånn sett så var det vel en formaning til hele det politiske spektret da?
Jo, det kan du si, ikke sant? Ja. Men det igjen, det retorikken altså, og ord, altså ja. Den der det premisset om at skattelette lik ondt, kaldt, ikke bra, skatteøkninger lik godt, velstand, fellesskap, velferd.
Det blir forrettelt, det ser jeg.
Jo, men det det som mitt problem. Når jeg sier venstredreining av retorikken, så det sånne ting jeg mener da.
Ja, men nå har jo kirken ikke uttalt seg om skatteletter.
Nei, men Tor B. Jørgensen står og holder en tale på hva slags
møte. Det var vel ikke hans beste øyeblikk.
Nei, ikke sant? Men igjen, ikke sant? Han må gjerne gjøre det, men da må man også forstå hvorfor folk reagerer. Det ikke så rart da, at folk på høyresiden I norsk politikk reagerer litt på det. Ja.
Men hvis jeg skulle uttale noen skattepolitikk, så vil jeg bruke atskillig mer tid på å utvikle et resonemang enn det som han gjorde I en sånn replikk som jo egentlig da bare var en type... For hans egen del kunne han godt betale mer skatt, ikke sant? Men det ble jo da utlagt som om at han ønsket en helt annen skattepolitikk, og at han var imot fjerning av formuesskatten, for eksempel. Men, og det sa han jo ingenting om.
Men, ikke dere da litt for raske til å postulere identitet mellom en enkelt biskop og kirken som sådan? Og så tilskriver dere ikke denne ene biskopen en alt for stor rolle I det store kirkefellesskapet? Men det en stemme, dette liksom...
Jo, men sant, det blir litt som at det en grunn til at selv jeg da, som jeg sitter ikke I regjeringen, men jeg jo medlem I et parti som sitter I regjeringen, sitter på Stortinget. Hvis jeg hadde gått på en eller annen scene, et eller annet sted, hos LO da, for eksempel, eller noe sånt, og holdt en voldsom tale og sagt ting som ikke regjeringens politikk, så hadde jo det blitt en greie. Ja. Altså, regjeringen hadde blitt tatt til inntekt for det. Med en gang, fordi at det også sånn mediehverdagen fungerer da. Hvis jeg sier noe voldsomt kontroversielt, så vil folk reagere på det, fordi jeg jo høyre representant.
Men da mitt spørsmål, det en god analogi, kirken og et politisk parti?
I all
fordi kirken jo nettopp ikke et meningsfellesskap slik et politisk parti
Men det jo nettopp mitt argument, som har vært min utfordring med kirken da. Men, og som jeg synes blir vanskelig, altså som viser hvor krunglete stien blir for kirken når den velger å bli mer politisk. For da blir den mer, da blir den også holdt til ansvar på samme måte som det et politisk parti blir, og tatt til inntekt for politiske syn på samme måte som politiske representanter blir. Jeg synes ikke det så unaturlig at det skjer.
Men har kirken blitt mer og mer politisk?
Nei, men altså, hvis vi enige om det at kirken ikke et politisk parti, og det vi jo selvfølgelig, så kan jo også det argumentet speilvendes. Kan du ikke da leve med det at noen I kirken mener noe annet enn deg, til og med en biskop mener noe annet enn deg, og var det noe godt grunnlag å melde seg ut på?
Nei, men som sagt, det var ikke det eneste heller, ikke sant?
Nei, men altså, hvis du har liksom trosgrunnlaget intakt, så tenker jeg at da tåler du vel en del uenighet I kirka, og på mange måter så det også et vitnesbyrd om at kirken noe annet enn en politisk bevegelse, at vi uenige innan I kirken. For da skjønner jo folk, ja, men det er vel noe annet som de tror på enn klimapolitikk, det jo ikke der de starter.
Men min tro intakt uansett, om jeg medlem I kirken eller ikke, ikke sant? Det påvirker ikke min tro, jeg lever fint med det uansett. Mm. Men, så da kan jeg heller velge å da markere min motstand da, mot den utviklingen kirken har tatt, den retningen, den dreiningen den gjør, og si at jeg vil ikke være medlem I et sånt type fellesskap. Det representerer ikke meg. Det gjør at jeg føler at jeg står for løsninger som åpenbart ikke gode løsninger I henhold til hva kirken mener. Hvorfor skal jeg være medlem der da? Jeg har min tro uansett. Jeg kan finne mitt trosfellesskap et annet sted, hvis jeg ønsker det. heldigvis, akkurat som kirken står helt fritt til å være det type trosfellesskap de har lyst til å være, ikke sant? Religionsfriheten handler jo også om friheten til å bevege seg mellom ulike trosamfunn, ikke bare å avstå fra å tro, eller...
Ja. Slik taler jo en god lutheraner, Halvor.
Jeg enig det. Slik taler en god lutheraner. Jeg trekker da en annen konklusjon enn deg. For det første så mener jeg at kirken må noen ganger kunne gå inn I kontroversielle politiske spørsmål og risikere at noen av dens medlemmer, som for eksempel du, blir da uenige og kanskje til og med kjenner at det kan være litt tungt. Og samtidig så jo kirkens enhet og kirkens basis noe helt annet.
Ja. I den svenske kirken har jo gått inn og ment ting om fiskekvoter I Østersjøen og det ene og det andre mens det det ene ytterpunktet mens den danske kirken svært tilbakeholden og vil ikke engang mene noe om Irakkrigen deltakelse I Irakkrigen mens den norske kirke kanskje noe et sted midt imellom der det sånn umiddelbart noen av disse du har mest sansen for? Ikke den svenske da vil jeg gå ut fra
Nei, det hørte så krevende ut ja. Og for kirken egentlig ja. Å måtte holde på med alt det der for det tar mye tid Nei, jeg vet ikke, men jeg synes vel at I utgangspunktet så skal kirken snakke om tro ikke sant? Mm. Den skal snakke om Jesu lære og gi oss noen svar som ikke politikken kan gi ikke sant? Det det jeg savner altså Derfor har jeg hatt min tilhørighet til kirken, fordi det gir meg noe annet enn det jeg får på den politiske arenaen som jeg på hver eneste dag. Og jeg mener vel at kirken med fordel kunne gjort seg mer aktuell der da. At det blir, som, det blir litt, som, ja selvfølgelig internt I kirken og I noen sånne små magasiner og sånt, diskuterer man dette. Men I det store offentlige rommet så det litt lite av den, det som søker på å gi noen svar for den tiden vi lever I, som noe annet enn de politiske svarene. Og det vil jeg ønske ut meg mer at kirken var. Og at den fortsatt skal ha en politisk stemme, men på det overordnede nivået. Da. Jeg kanskje uenig der og mener at det viktigere å heller bare være veldig tydelig på målet. Selv om du kan føle at man da blir irrelevant. Det tror jeg ikke man blir. Kirken en stor stemme uansett. Mm. Og det ikke alle som jobbet for en enhet I Paris, for å si det sånn. Ikke sant? Og kirken kan nå bruke det store globale fellesskapet som kirken Den makten som ligger I det da. På for eksempel klimasaken. Kjempebetydelig. Mm. Så det masse rom for å påvirke og gjøre mye, men snakk mer om tro. Hva det trosfellesskapet? Og gi de svarene politikken ikke kan.
Hvor mye tror du det blir av medieoppslag som du legger merke til hvis jeg sier I Bergen Domkirke at Jesus døde for våre synder?
Men må kirken være I media? Altså,
Nei, men det jo
målet med kirken.
Men hvor det du har det fra, Tina Bru, at ikke vi snakker om Jesus?
Jo, selvfølgelig gjør dere det.
Hvis vi gjør ikke annet. Det siste jeg la ut på Facebook var at jeg la ut en påskepreken som jeg holdt I Domkirken på søndag. Og den vil jeg anbefale at du leser. Det står ingenting om oljeboring der.
Nei, altså, så bra.
Altså, men det, hvor det folk har det bildet fra at ikke vi snakker om troen og evigheten og døden og livet og meningen og de store spørsmålene? Vi gjør det hele tiden.
Ja, men dere får så mye oppmerksomhet når dere mener politiske ting.
Ikke sant? Ikke sant? Det litt sånn det altså. Ja.
Det likevel et bilde på en kirke som strever litt med å finne seg selv, at den kaster seg inn I og mener ting om oljesandutvinning
og
kartongfabrikken på Rena
ja, det må vi ikke mene om
presteopprop for å...
jeg mener ikke noe om kartongfabrikker Nei. Men jeg tror ikke at det som driver vårt engasjement I oljepolitikken for eksempel eller klima I den grad vi snakker om det at vi vil gjøre oss relevante men vi mener at dette et viktig etisk tema og det jo Tina Bru og jeg helt enige om det viktig
ja
Men jeg tror også kirken vil gjøre seg litt relevant, ja. Selv om man kanskje ikke at det en uttalsstrategi, men man tross alt I en situasjon hvor 5000 mennesker årlig melder seg ut av kirken. Stadig færre på en måte ser verdien I å være aktive der. Også en ting at de passive medlemmer, men det liksom, samfunnet går jo ikke I retning av at flere og flere vil være vil tro da, og ha en tilhørighet til et trosamfunn. Og da... tror jeg kanskje at kirken må søke noen sånne andre veier og få oppmerksomhet på også, da, og gjøre seg relevant. Mm. Og derfor også kanskje velger man ofte de, etter min mening, de sånne lettvinte svarene som høres veldig fine ut. Ikke sant? Alle umiddelbart vil tenke, ja, olje lik økte utslipp, ikke bra, ergo, kan ikke drive med det. Mm. Lettvint, veldig lett å trekke sammenhengen mellom det og det å redde klima, vil appellere til veldig mange som opptatt av miljøsaken, men som ikke kan veldig, veldig mye om de store ringvirkningene. Så och jag ser skönner det, men jag tror att det är en den det är en balans där då som vill vara lite som vill vara spännande att se vad som sker med framöver.
Men vi är väl helt eniga om det Tina Bru att det är en balans i disse spørsmålene. Mm. Ingen av oss ønsker en kirke som fullstendig døv og blind politisk, og ingen ønsker en kirke som opptrer som et politisk parti. Og så jobber vi rett og slett med å finne hvor den gode veien I dette landskapet.
Det var, men apropos, så da under krigen så ville jo Nasjonal Samling ha en kirke som var helt upolitisk, og sa, ja, sendte jo ut et skriv om at det kun skulle snakkes om det evighetsmessige og oppbyggelige.
Ja. Mm.
Så det var altså en...
Og da blir jo ingen sint, naturligvis.
Fullstendig kastrert kirke, da.
Ja, ja. Mm. Det var det de ville ha. Men det jo vi enige om.
Det ikke det de ville ha.
Det skal du ikke være,
da. Folkens, vi er kommet til vei senere.
Ja. Da ønsker vi hjertelig velkommen neste gang, og så takker vi Tina Bru for kvelden I kveld.